Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
Отже, чому про журналістські стандарти варто знати кожному? Бо ми щодня споживаємо інформацію з медіа, соцмереж, банерів чи політичних заяв. І не секрет, що часом нас обманюють, нами маніпулюють. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Ви слухаєте спільний проєкт Громадського радіо і Комісії журналістської етики. Інформація – це не тільки те, що ми напряму споживаємо з медіа. Сьогодні розкажемо вам про засоби, які доступні абсолютно всім, щоб шукати інформацію з відкритих даних. Спростити бюрократичну процедуру, проконтролювати чи перевірити діяльність місцевої влади, дізнатись, на що витрачають ваші податки, дізнатись про стан екології, можливості, ініціативи тощо. Так, для того, щоб створити якісний матеріал за журналістськими стандартами, медійники користуються багатьма засобами, збирають інформацію з відкритих даних, але існують ресурси, які дійсно можуть бути цікавими всім. Про це ми поговоримо з аналітикиною даних Оксаною Ставнійчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пані Оксано.
Добрий день.
Оксана Ставнійчук вже не перший рік працює з відкритими даними і дійсно вміє це робити. От мені цікаво на початку у вас запитати про ті засоби і ресурси, які дійсно доступні. Тобто це не складно, просто треба знати сайт або якийсь телеграм-бот, або щось ще, куди ти заходиш і там за декілька хвилин отримуєш ту інформацію, яка на перший погляд нібито і не є доступною, хоча насправді це не так. От, пані Оксано, от розкажіть про ті ресурси, які можуть бути цікавими не тільки журналістам, а й загалом всім.
Власне, насамперед я займаюся політичними даними, це мій найбільший внесок і досвід в цьому. І, власне, те, що могло б цікавити всіх громадян, це могло б бути відслідковування інформації про те, що коїться у Верховній Раді, то, наприклад, зареєстровані законопроекти, так? Тому що це може потенційно вплинути на всіх громадян, там якісь зміни в податковій системі. Ну і, власне, це якби джерело всього цього, це Верховна Рада. А от, власне, в Русі Чесно, де я працювала, ми створили на основі відкритих даних, які публікуються на порталі Верховної Ради, такий чат-бот, який допомагає відслідковувати інформацію чесно про закони. Там, наприклад, можна підписатися на певних політиків, і стежити за законопроектами, які вони реєструють, або, наприклад, навіть підписатися на окремий комітет або на конкретний законопроект. Ну і бути в курсі того, що відбувається. Але це лише один з способів, як можна використовувати цю інформацію. Тобто даних про політику в нас дуже багато. Є ж ті самі декларації, наприклад, політиків, і є портал НАЗК, де ця інформація викладається, і от за потреби, якби громадяни самі можуть знаходити декларації цих політиків.
Декларації – це про доходи, про статки, про те, що декларували політики. Так, і що саме цікавого можна там знайти? Може, якийсь приклад наведіть нам, будь ласка?
Ну, власне, якщо ви бачите, що ваш сусід народний депутат, але в декларації ви можете якби запевнитись в тому, чи задекорована в нього ця квартира, тому що, наприклад, якщо він проживає, ви знаєте, де він проживає, я не знаю, ваш сусід, умовно кажучи, але цього не відображено в декларації, то це буде порушенням. Це такий банальний приклад. Або, наприклад, з автівкою. Тобто ви бачите, що політики, які користуються автівкою, його немає в декларації, тобто це теж привід для перевірки органу. Це стосується не тільки народних депутатів, звичайно, і просто депутатів, і інших там посадовців.
І про місцеві громади також можна щось сказати, так, як проконтролювати свого мера умовно.
Тобто всі вони подають декларації, то від там пожежників до президента, так, і це вся інформація про їхні фінансові статки мала б бути відображена в деклараціях електронних.
Уявімо, що якась людина або група людей, організація, та й просто, ну от простий українець чи українка, яким цікаво, за що живуть депутати, чи тільки за зарплату, яку ми сплачуємо зі своїх податків, чи якісь ще можуть бути махінації, схеми чи шахрайства, і людина знаходить якусь невідповідність. То от з цією інформацією що робити?
Я думаю, що найкраще це подивитися, що робити на сайті НАЗК, якщо в них є якийсь ресурс. Ну, тобто, я думаю, що це мало бути в них якось описано, тобто, що робити в такому випадку.
Тобто, це звернення у правоохоронні органи у будь-якому разі?
Так.
Угу. Якщо говорити про засоби і ресурси, які можуть бути корисними, наприклад, перевірити чи проконтролювати, які тендери проводить наша місцева рада, то тут куди звертатися і на які сайти йти? Ну, тому що тендери – це, знову ж таки, про наші податки. Місцева рада чи хтось, ну, якийсь інший орган з іншою назвою, але державний, проводить тендер, витрачає наші бюджетні кошти. І теж тут бувають махінації, і не завжди ці тендери проводяться чесно. Така процедура також може контролюватися з боку громади.
Так, але ну, тут тут мова йде про те, ну, в нас є сайт Прозоро, так, і там можна подивитися цю інформацію, але якщо мова йде про саме додаток якийсь на основі даних, відкритих даних, то я зараз не згадаю, чи щось є таке по відслідковуванню тендерів, тому що, ну, якби відкрита інформація, яку можна подивитись, і відкриті дані – це трошки різні речі. Відкриті дані – це те, що допомагає, там, наприклад, аналітикам швидко проаналізувати великий масив інформації. І саме якихось інструментів таких на основі відкритих даних Прозоро я зараз не згадаю, але вони можуть бути. Утім, є U-Control, наприклад, який збирає з різних джерел інформацію. Тобто, якщо ви як користувачем U-Control, я думаю, вони там мають підтягувати інформацію про тендери щодо підприємств, і це можна в них перевірити, я думаю.
От давайте поговоримо про ці онлайн-інструменти, про які ви вже згадали, які дозволяють робити цю добірку інформації, створювати інфографіки або занурюватися конкретніше в якісь дані. Як їх, де їх шукати, як зрозуміти, якими краще користуватися і на основі яких месенджерів вони існують? Чи не тільки месенджерів? От розкажіть.
Власне, кожна інформація, яка нас цікавить, має мати якогось утримувача. Так? Наприклад, якщо ми цікавимося політичними даними, тут буде декілька джерел. Якщо це дані стосовно народних депутатів і Верховної Ради, то якби утримувачем цих даних буде Верховна Рада, Державне управління справами. Ну, і, власне, декілька років тому створили спеціальний портал відкритих даних, де вся ця інформація зберігається. Там є і дані про голосування всіх верховних рад, дані про законодавчу активність і так далі. Якщо нас цікавить тема виборів, то в нас є Центральна виборча комісія, яка є утримувачем цієї всієї інформації, і в них є на сайті така рубрика про вибори, де можна подивитись цю інформацію, скачати у форматі відкритих даних, по-моєму, вибори 19-го і 20-го року. Попередні вибори присутні на сайті теж, але вони не у форматі відкритих даних, там треба докласти певних зусиль, щоб якби подивитися сукупність інформації. Якщо мова йде про якісь інші профілі, наприклад, екологія чи там медицина, то це можна дивитися на data.gov.ua. Вони там розпоряджувачі інформації мають викладати і оновлювати датасети. Наприклад, те, що стосується підприємств і реєстру підприємств, які є в Україні, то за це мав би відповідати Мін'юст і якби викладати цей датасет і оновлювати його. По-моєму, він є теж на data.gov.ua, правда, не впевнена, наскільки часто він оновлюється. Ось, ну і власне Тобто користувачам в цьому випадку найлегше все ж таки шукати якісь ресурси, якісь організації, які працюють з цими даними, тому що самому користувачу немає сенсу якби скачувати декілька гігабайт інформації, щоб щось там подивитися, легше знайти якийсь чат-бот, який створений на основі цієї інформації, або інший якийсь ресурс. Ну, той самий U-Control, який я вже згадувала, або Open Data Bot.
От дійсно, виходить, що ви абсолютно маєте рацію. Інколи, щоб зробити якусь новину одну, яка дійсно розлетілася би засобами масової інформації, дійсно мала би якусь вагу інформаційну, треба передивитися декілька гігабайт якихось таблиць, інформації, тощо. Це велика робота. А якщо от потрібної інформації немає у форматі відкритих даних, що тоді робити?
Ну, вона може бути, ця інформація може бути просто опублікована в бортівському файлі, тобто це все ж таки інформація, яка відкрита для всіх, і у форматі відкритих даних, я вже сказала, це різні речі. Тобто, наприклад, якийсь опублікований бортівський файл з якоюсь інформацією, я не знаю, про підприємство і скільки. Наприклад, скільки там викидів CO2 в них є, це не інформація в форматі відкритих даних, але це відкрита інформація, правильно? Ось, але треба буде там докласти зусиль, відкрити там ці декілька вордівських файлів, можливо, зробити самостійно табличку, щоб щось там звести, порахувати і так далі.
Ну так, це доволі складна робота. А ви використовуєте в вашій роботі взагалі такий засіб, як інформаційний запит, якщо не можете розібратися з відкритими даними?
Так, інколи це полегшує роботу. І часом легше написати запит, але треба точно сформувати його і попросити, щоб надали інформацію табличці Excel, яку можна копіювати і нормально там зчитувати, тому що інколи можуть просто прислати фотографії, таблички, так? І ну тоді вже це ускладнює роботу значно. Ось тому, але інколи цей механізм вже добре працює, тобі дійсно надсилають зручну табличку, з якою легко працювати.
Ну це залежить від того, куди ви звертаєтесь, так, залежно від органу, від прес-служби, який дає цю відповідь. Інколи у відповідь на інформаційний запит приходить просто відписка якась банальна. Ви стикаєтесь з таким, як ви з цим боретесь? Ну, загалом тут треба відзначити, що ми зараз не про якусь вузьку кухню медійно-журналістську говоримо. Будь-яка людина має право написати інформаційний запит у державний орган і отримати ту інформацію, яку хоче отримати. На це є 5 робочих днів, є цілий закон про інформацію, який це регулює. Тобто ця інформація може бути корисна будь-кому. Тому так, от якщо прийшла відписка на мій інформаційний запит, що тут робити?
Ну, треба зрозуміти, якого ж типу ця відписка. Чи дійсно не порушувались якісь питання, які передбачені в законі про публічну інформацію? Ну, там, чи не розкривається чиясь приватність, чи це дійсно має бути публічна інформація. Тобто, якщо з цим все добре, і це просто відписка, тому що там комусь ліниво шукати щось, так, то завжди можна ще раз звернутися якби до розпоряджувача всієї інформації і наголосити, що якщо вони не надають спеціальну інформацію, то це порушення, і якщо все ж таки якби не виходить з ними нормально скомунікувати, то можна звернутися до омбудсмана або звернутися в суд. Ось це такі два варіанти розвитку подій. Але з мого досвіду, по-моєму, ми лише один раз зверталися до омбудсмана, коли це Міністерство внутрішніх справ не хотіло давати інформацію про нагородну зброю декілька років тому, і ми звернулися до омбудсмана, і там навіть, по-моєму, комусь наклали адміністративний штраф з розпорядників інформації, але цю інформацію все одно не опублікували. Ось.
Так, бувають і такі випадки. Ну, у будь-якому разі є засоби, з якими можна відстоювати своє право на отримання інформації, так, і якось з цим боротися. А пані Оксано, дякую вам за розмову. Аналітикиня даних Оксана Ставнійчук була з нами на прямому зв'язку. І я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Не ведись». От сьогодні ми говоримо не тільки про те, як перевіряти інформацію, хоча і про це ми зараз теж будемо говорити, а й про те, як її шукати. Не тільки тільки те, що ми напряму споживаємо з медіа, може бути джерелом якоїсь інформації. Ви можете самостійно щось віднаходити, самостійно контролювати за допомогою відкритих даних органи місцевої влади, чиновників, куди йдуть ваші податки, тощо. Ну, є насправді навіть такі боти, прив'язані до державних ресурсів, які вам і екологічну атмосферу показують там в регіоні, в місті, тощо. Ви можете перевірити це. Там перевірити розклад автобусів або перевірити, що закуповують через тендери у ваших місцевих громадах і куди йдуть ваші гроші. Це хороші засоби, які допомагають контролювати чесність і якось викорінювати бюрократію. І також нагадую, що це прямий ефір, тому ви можете телефонувати зі своїми запитаннями 0800 750 490 або писати їх нам на Viber 067 67 404 76.
Не ведись!
Коли ми говоримо про перевірку інформації і про журналістські стандарти, тому що якби всі журналісти працювали за стандартами, то фейків було б набагато менше. Ну, я зараз не беру до уваги соціальні мережі, якщо от говоримо, зокрема, про медіа. Тож, ви можете долучатися до боротьби з цією інформаційною навалою, фейками і маніпуляціями за допомогою форми на сайті Комісії журналістської етики. Можна її заповнювати, вона доволі проста, і скаржитися на недоброчесні медіа, на нечесних журналістів, якщо ви так вважаєте. Комісія журналістської етики перевірить вашу інформацію, винесе якесь рішення, може зв'язатися потім з цим засобом масової інформації. Інформацію можуть відредагувати, видалити або що. Тому є такий от зручний засіб для того, аби разом очищати медіапростір навколо себе. Ну, а ми далі поговоримо про те, що от як знайти інформацію, визначились, знайшли, а от як же її перевірити? Медіаексперт, засновник проєкту з протидії дезінформації «Без брехні» та громадської організації «Центр аналітики і розслідувань» Олександр Гороховський з нами на прямому зв'язку. Добрий день.
Вітаю, колеги.
Олександр Гороховський займається, зокрема, фактчекінгом. І проєкт цей з протидії дезінформації «Без брехні» розвінчує фейки. Отже, я сьогодні хочу поговорити про ті засоби, які доступні так само, як і відкриті дані, про що ми говорили в першій частині нашої програми, так і засоби для перевірки інформації доступні всім. От всім, хто захоче перевірити будь-яке джерело. Тому що я не втомлююсь нагадувати, що все, що ви чуєте, бачите чи читаєте, треба перевіряти. Ну, в такий час ми, на жаль, живемо. І от що робити з цією інформацією? Чим користуватися? Пане Олександре, розкажіть.
Ну, найперше, треба користуватися критичним мисленням. Ви правильно відмітили, що сьогодні інформація настільки великий обсяг, що ми її сприймаємо, от як зараз модно казати, клікбейтно або клікабельно, або у вигляді кліпу. Тобто ми інколи робимо висновки про якусь новину, подивився тільки картинку або прочитавши заголовок. Так? І вже маємо далі переказувати, розказувати, хоча заголовок, як ми розуміємо, може зовсім передавати інший зміст. Тому, по-перше, не читати новини, повідомлення тільки по заголовках і не сприймати їх тільки по картинках. Другий момент. Дійсно, треба ставити до всього критично. І тут є просто декілька навіть правил перед тим, як переходити до джерел. По-перше, треба розуміти і зразу на себе з'ясувати, звідки до вас попала ця інформація. Якщо ви попали, вона попала через месенджер, навіть через якісь типу офіційні боти, які можуть бути адаптовані під офіційні, а насправді бути фейковими, якщо ця інформація попала до вас через групи в соцмережах або на сумнівних інформаційних сайтах, зразу замислюйтесь, робіть паузу, да, не біжіть перепощувати, а подивіться ось на це джерело. Якщо воно вам не знайоме, маловідоме, викликає сумнів, не перепощуйте, а підіть подивіться аналогічну інформацію, наприклад, у топових медіа, принаймні, або далі переходимо до вже виважених джерел. Якщо ця інформація, це друге правило, якщо ця інформація викликає у вас такий, знаєте, вибух емоцій, там працює ефект вау. Да, інколи навіть реальна, нормальна, правильна інформація нас дивує, але далі йде якесь пояснення, роз'яснення, розтлумачення. Інформація, яка нас хоче затягнути в оці от лабіринти фейковості, вона працює на ефекті вау. Тобто там багато емоційного окрасу, там мало саме фактажу, більше суджень, більше таких елементів, які викликають у нас якісь переживання, і ми на тлі цих емоцій вже відключаємо маємо рацію і віримо або не віримо. Третє правило, що про це пишуть інші? Звичайно, і топові медіа в нас помиляються, і в нас багато таких прикладів, особливо останні 3 місяці, це якась просто хвороба. От, але все ж таки, якщо ви подивитесь, що про цю подію новину пише там одне, друге, третє медіа, то як мінімум у вас складеться вже повноцінна картина цього явища чи події. І звичайно, якщо медіа відповідає стандартам журналістики, або хоча б дотримується частково їх, да, то ви побачите відмінності, наприклад, від вкинутої інформації, яка схожа на правдиву. Ну і порада щодо джерел. Звичайно, що привчити себе кожного разу бігати на офіційні джерела і склати якийсь список, на жаль, ми до цього йдемо, але більшість громадян до цього ще не звикла. Можна взяти для себе просто такі на те правила, прості і доступні. Ми всі знаємо, що у нас є там джерела Верховної Ради, там дуже, наприклад, простий, доступний там інтерфейс і дуже легко шукати. Ми знаємо, що там є там якісь заяви Кабміну. От у нас зараз прикольно зроблений сайт МОЗ, де доступно і нарешті візуально, красиво і зрозуміло подається інформація там про вакцинацію і так далі. Тобто оберіть для себе там декілька таких джерел, де просто і доступно викладена інформація. По-друге, можна навіть на побутовому такому рівні користуватися елементарними словниками, довідниками, навіть тою ж Вікіпедією, але зараз треба сприймати це не як прям порада на всі времена, а деяку інформацію в Вікіпедії все ж таки ми можемо брати. Тобто це дати, це термінологія, це статистика і так далі. І навіть ці джерела допоможуть розібратися в тому, чи перед вами фейк, чи перед вами правдива інформація. Яскравий приклад з вчорашнього дня, дуже багато медіа поширили інформацію, що вчора був то день, або то день доньки одні писали, або то день дівчини, да? Ну, начебто все просто і банально. Давайте порадіємо.
Коли ми так нещодавно так само день сина відмічали. Ось восени, здається, фейковий.
Восени день сина, тому що є офіційні дати, які там прикладні на прийняті нам на міжнародному рівні, там ООН або там якимось іншими організаціями. А є свята, знаєте, як оце китайський Новий рік, да? Чомусь захотілося нам цікаво святкувати китайський Новий рік, але це китайський Новий рік, у нього своя дата. Так само з цими днями сина, доньки, там дівчини відбулася така ж сама халепа, тому що, наприклад, день доньки і день дівчини в тому варіанті, якому поширили вчора, там іде є прив'язка до індійських традицій. Да? Воно, звичайно, що перекочувало в нашому такому гіперсуміжному світі, да? Але ніхто не докопався до коріння. Да? Хоча офіційних дат, ми там вчора це розтлумачували, офіційна дата зовсім інша, да? Там вона взагалі прив'язана до вересня. Тому навіть отакі прості, і це, до речі, ми почали досліджувати дійсно з звичайного там вікіпедійного енциклопедії. Далі ми пішли по джерелах, які в цій Вікіпедії вказані вже більш виважені. Це така теж, до речі, порада. Да? Якщо ми боїмося Вікіпедії, то в кінці кожної там статті є посилання на джерела. І ось там можна по ним походити. Є і англомовні, і є україномовні. Там вже, в принципі, інформація більш виважена, більш точна. Тому десь приблизно такі от поради на початковому рівні.
Так, от ви сказали, що останні 3 місяці навіть потужні відомі медіа долучаються якось до того розповсюдження фейкової інформації. А це що саме ви маєте на увазі?
Ну, не те, що долучається, просто в топових медіа дуже багато інформації, яка є недоперевіреною, да, або подається трохи у викривленому значенні. Я не знаю, якими правилами, цінностями, якими там потребами керувалися медіа, можливо, там дати якийсь хайп, да, можливо, там накрутити аудиторію на якісь хайпові темі. Але я не кажу, що раніше цього не було, але чомусь в останні місяців 3 цього почастішало. І, до речі, дуже така цікава тенденція. Ми в своїй роботі працюємо з регіональними медіа, навчаємо їх теж протидіяти дезінформації, робити фактчек проекти, і зараз ведемо менторство над 10 регіональними редакціями. То ми прослідкували ще одну таку цікаву тенденцію, що інколи якийсь фейк з'являється в регіональному сегменті, і далі його робить копірайт і підхоплюють топові медіа. Да? Ми так прослідкували, наприклад, зараз приведу один приклад, такий смішний. Десь це було, здається, в кінці листопада чи на початку грудня. Був кіт, що в Рівному у ванні у якогось там чоловіка залізла через якусь там трубочку змія. І з Рівного почалася інформація розповсюджуватися і дійшла, ну як це не дивно, навіть до ТСН, да, плюс там ще було декілька медіа. Коли ми почали дивитися, по-перше, звернули увагу на те, що людина, яка це все пояснює, російськомовна і з вираженим акцентом. А далі, коли ми почали перевіряти відео і перевіряти інші джерела, виявилося, що це взагалі відео з Росії, я не пам'ятаю, яке місто, але десь там далеченько від нас. Тобто ніхто не замислився навіть просто погуглити це відео, там змія там заповзла в ванну по елементарних ключових словах, і вам видасть аналоги, які публікувалися на інших ресурсах. І знову ж таки, ось ми відслідкували цей ланцюжок, що з регіонального сегменту воно пішло в топові медіа. Ну, тому що що? Тому що тема хайпова. Далі ми вже бачили заголовки, що в Рівному навала ЗМІ. Да? От, з одиничного випадку робиться масштабування, а масштабування в такому сенсі це відверта маніпуляція, тому що це одиничний випадок, неперевірений, і якісь узагальнення ми робити не можемо. Але медіа це зробили.
Так, і тут є ще проблема, що варто читати далі заголовка завжди. От, наприклад, нещодавній приклад, коли дуже багато медіа написали заголовки, що всім бажаючим тепер можна зробити бустерну дозу вакцини від коронавірусу. А потім виявляється, що не всім, а тим, у кого 6 місяців закінчилося після останньої вакцинації, це далеко не всі. Так, і це також є одна з маніпуляцій, а людина, ну, взагалі є дослідження, що люди, десь 60-80% користувачів за різними даними читають, не читають далі заголовка. І це тут проблема.
Да, це ключова проблема, вона була у всі часи. А зараз, коли, до речі, карантинні обмеження зіграли на те, що критичне мислення трошки впало, ну, нижче того рівня, якого було. І це спершу нас здивувало, потім ми зрозуміли чому. Тому що, ну, як би ми там не любили телебачення, не любили телевізор, але все ж таки там була альтернативна інформація. Плюс, якщо ми бачимо телеканал, який би він був не заангажований, якщо ми говоримо не про політичні речі, а про загально там якісь людські, соціальні, то там все ж таки спрацьовували певні стандарти журналістики, певні елементи перевірки. І плюс це ще був альтернативний, як я кажу, джерело інформування. Коли нас посадили на карантин, що відбулося? Ми зосереджились де? В своїх ноутбуках, своїх гаджетах, да? Тому що ми там і працюємо, і ми там відпочиваємо. І звичайно, що перерозподіл часу, який ми більше проводимо, в соцмережах, став на користь соцмереж. Тому що якщо я працюю, якщо я відпочиваю, то і мені важко підстроїти свій, наприклад, графік роботи, незважаючи на те, що сижу вдома, під якусь програму на телебачення. Я краще подивлюсь її в ютубчику, я краще подивлюсь її там в запису і так далі. І саме збільшення часу, яке люди почали проводити в соцмережах, зіграло на те, що вони більше отримують інформування саме соцмереж і месенджерів. Де що? Де в нас не діють оці запобіжники, які хоч трохи діють, ну, якщо ми дивимося програму по телебаченню, там, да, і воно там відредаговане, трошки підпорядковане певним правилам. А в соцмережах, на жаль, такого контролю немає. Ну і плюс ми повинні розуміти, що соцмережі дали величезний поштовх, особливо на тлі коронавірусу, коли тема самої хвороби була для нас така, знаєте, з іншого всесвіту, і ми не знали, кому довіряти. Офіційна інформація ще запізнювалась. То на цій темі почали хайпувати. Ну, ми зараз називаємо їх антиваксами. А спершу це просто люди були, які зрозуміли, що вау, я можу на цій темі заробити собі гарну аудиторію. Так. У нас дуже багато з'явилось блогерів, коментаторів, експертів.
Яким люди довіряють доволі масово. Це теж є однією з проблем. І знаєте, на загал тут просто закінчується час, на жаль. Хотілося б продовжити розмову, і я сподіваюся, що ми це зробимо. Олександр Гороховський, медіаексперт, засновник проєкту з протидії дезінформації без брехні та громадської організації Центр аналітики і розслідувань, був з нами на прямому зв'язку. І от всі ці факти, які назвав пан Олександр, говорять про те, що нам слід продовжувати теми, які ми піднімаємо у програмі «Не ведись». Ми говоримо про критичне мислення, про боротьбу з дезінформацією і про журналістські стандарти, які варто знати кожному. Наразі я з вами прощаюсь. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, але ми ще почуємося. І чесних нам новин.
«Не ведись». Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.